Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din it-tmien puntata, il-kanonku George J. Frendo ikellimna dwar id-domma tal-Immakulata Kunċizzjoni.
Dwar id-domma ta' l-Immakulat konċepiment ta' Marija, il-bulla ineffabilis Deus ta' tal-Papa Piu X ta' 8 ta' Diċembru tal-1854 ġabet fil-mirja tagħha sekli sħaħ ta' twemmin tal-Knisja, twemmin kostantej, popolarej u ta' riflessjoni teologiku biblika dwar dan il-privileġġ ta' Marija, ommalla u sidra Ġesu Kristu. Dan il-privileġġ li huwa in vista tal-maternità divina tagħha u in virtu tal-mertej tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu is-Salvatur Universalej, Marija ġiet meħlusa min kull teba tad-dnub oriġinali. Dan huwa l-oġġett propju tas-suġġett tagħna tal-lum. Id-domma tal-Immakulat Konċepiment ta' Marija. Issa kif seħ dan? It-teoloġija kienet ila żmien tikkunsidra dan it-twemmin popolari ekklesjali u tistudja kif seta' jkun li Marija tkun meħlusa mit-teba tad-dnub oriġinali sa mill-ewwel moment tal-konċepiment tagħha fil-kuntest tar-redenzjoni li bet taqsidna Ġesu Kristu bil-mewt fil-qawmien glorjuż tiegħu. Kien donnu jidher li Marija ma ġiex bżonn tal-fidwa operata mill-istess bina Ġesu la darba nislet mingħajr dnub oriġinali. Però mal-Franġiskan Duns Skoto instabet formula teologika li tirrifletti il-verità tal-grazzja li ħaddimet f'Marija sa mill-ewwel moment tal-eżistenza terrena tagħha u dejjem invirtu tar-redenzjoni li ġabilna Ġesu il-Feddej Universali. It-tagħlim teoloġiku jgħidilna li hemm żewġ modi kif titħaddem il-fidwa tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. L-ewwel waħda hija il-fidwa redentiva, jiġifieri wara id-dnub inġarbu il-ħelsien. Din hija il-fidwa li Ġesu ħaddem magħna. Aħna ġejna mifdija wara li sfajna vittma tad-dnub tan-natura. Hemm ukoll imbagħad it-tieni mod ta' fidwa, il-fidwa preservattiva, jiġifieri wieħed jiġi mifdij billi ma jitħallix li jaqa' vittma tad-dnub. Dan hu it-tip ta' fidwa li tħadmet ma' Marija Verġni biss, jiġifieri bi-privileġġ singolari. U dan il-privileġġ mhux ma jeżawrix lilu nnifsu fil-persuna, fil-personalità tagħha, iżda huwa modej in vista tal-maternità divina tagħha. Marija ġiet meħlusa billi tkun vittma tad-dnub oriġinali. Din it-tieni tejb ta' fidwa għamlet lil Ġesu il-Feddej perfettissimu Għaliex sabiex seta' jkun il-feddej perfettissimu, rrit ħaddem ukoll din it-tieni tejp ta' fidwa. U ma' min kien jixraq li titħaddem din il-fidwa jekk mhux ma' ommu li għamlitu bniedem bħalna. Din il-verità ta' natura teoloġika hija espressjoni fuq livell teoloġiku tal-realtà biblika li aħna nsibuha fis-silta meraviljuża tal-Vanġelu skont Sal-Luqa li bija f'din is-silta Alla inidi lila u magħha inidi il-misteru tal-inkarnazzjoni illi huwa iwassal għall-misteru tar-redenzjoni. Mela naraw li f'din is-silta famuża bil-Vanġelu skont Sal-Luqa illi proprju tinqara wkoll bħala s-silta tal-Vanġelu fis-solennità tal-Immakulata Konċezzjoni, Marija hija msejħa b'isem appropju mill-Anġlu, naturalment l-Anġlu qiegħed jitkellem f'isem Alla. U kif isejħilha l-Anġlu? L-Anġlu jsejħilha b'isem appropju li huwa il-mimlija bil-grazzja. Hija jiġifieri l-espressjoni tal-grazzja, l-inkarnazzjoni tal-grazzja magħha deret il-grazzja tal-Alla, it-trijonf tal-grazzja tal-Alla, m'hemm xejn fija li mhux ġej mill-grazzja, hija l-ewwel u l-aqwa frott tal-grazzja. Dan il-Vanġelu tant hawnhekk li kieku kellna nitlu fih ħaġa waħda, ħaġa rridu iktar minn sena sħiħa, però nina nixtieq illi nikkonsidra żewġ frażi biss u nagħti xi indikazzjonijiet dwarhom. L-ewwel frażi hija famuża u unika fis-skrittura mqazza kollha, mimlija bil-grazzja, grazzja plena illi fl-oriġinal Grek hija kekkaritomeni. Issa aħna li aħna tant suġġetti għad-dnub ma nistgħu qatt naslu sabiex ikoll n-esperjenza eżistenzjali ta' xi fisser dan l-istat li jgħixet Marija. U għalhekk nitkellmu bl-akbar umiltà dwarha. Ngħidu li kemm it-tradizzjoni orientali kif ikoll oċċidentali dejjem rat f'dan il-verb Grek li jivvinta propju Sal-Luqa sabiex jipprova jesprimi l-istat abitwali ta' Marija li bħalu laqat kien hemm qabel u lanqas wara bħala indikazzjoni tal-qdusija perfetta u abitwali kontinwata jiġifieri ta' Marija. It-teoloġi jqisu il-qdusija tagħha bħala tibda fenti spiċċa dik tal-anġli u tal-bnedmejn. Mela nistgħu nimmaġinaw għabbażi ta' dan fejn tibda l-glorja tagħha. Dan il-verb bil-Grek fl-oriġinal darbtejn biss insibuh fit-Testament il-ġdid. F'dan it-test u fl-ittra ta' San Pawl lill-Efesin. L-idea li jagħti dan il-verb u li fis-soġġett effettwat isir kambjament, isir bidla ikkawżata propju mill-grazzja. Fil-każ partikolari dan jindika li dan il-kambjament, din il-bidla diġà ġiet effettwata u dan ifisser li Marija diġà ġiet trasformata mill-grazzja u bil-grazzja. Marija hija trasformata bil-grazzja diġà qabel mal-Anġlu sel-Milan, ma għalilix li se tkun trasformata bil-grazzja jekk taċċetta l-issirhom mill-feddej. Iżda sel-Milan bħala dik li sa minn dejjem kienet trasformata bil-grazzja. Dan hu l-istat abitwali tagħha. Il-grazzja f'Marija dejjem kienet preżenti u kull emil tagħha u propju frott ta' din il-grazzja. Il-grazzja tal-maternità divina. Issa ta' min jgħid li il-grazzja mhux biss taħdem fuq ir-roħ, iżda fuq il-persuna kollha, inkluż il-ġisem, il-grazzja taħdem fuq il-persuna umana kollha kemmej. Issa dak li ġej minn Alla mhux jaqret iżda jipperfezzjona lill-bniedem u għalhekk nistgħu biss nimmaġinaw il-ħidma tal-grazzja f'Marija u kif din il-grazzja ħadmet f'moħħa u f'qalba sabiex tnisser fija dawk il-kwalitajiet umani li jimbagħad Marija kellha taddihom lill-bina Ġesu iktar il-qudiem u kellhom ikunu il-kundizzjoni li jippermettew l-ubbidjenza totali ta' Ġesu anke sal-mewt tas-sarib. Sa issa però Marija nżommu f'moħħna li l-grazzja bdiet f'Marija proċess ta' trasformazzjoni invista tal-maternità divina tagħha li kellha tkun maternità verġinali. Mela nistgħu nikkonkludu li wieħed mill-effetti tal-grazzja f'Marija kienet li tagħmilha kapaċi li tnissel u tinet b'mod verġinali. It-tieni frażi li nixtieq li ħaġa qasira dwarha hija r-risposta ta' Marija. Kif jista' jkun dan? La darba ma narafx raġel. Din il-mistoqsija rridu nifhmuha. Mhux fis-sens ta' oġġezzjoni, jiġifieri m'hemmx ċans, iżda fis-sens ta' informazzjoni mitluba, jiġifieri għidli kif. Dan ifisser li Marija ma qalitx dan għaliex hi ma ridetx, iżda sempliċement sabiex tkun informata dwar it-tnissejl tat-tarbija. La darba hija ma kienx tħoss li għandha taraf raġel. Kif għandna nifhmuħ dan? Jiderċa li wieħed mill-effetti tal-grazzja f'Marija kienet propju dejn li hi kienet qed tħoss li għandha tibqa' tingħata totalment lil Alla dan u li tfisser tibqa' verġnej. Issa fl-istess waqt hi kienet marsa ma' raġel jismu Giuseppe. Aħna nistgħu nassumu bl-ebda delta żball li Alla ma kienx se jħalli l-isbaħ u l-eqdes kreatura tiegħu lilhom ibnu stess mingħajr ma jpoġġi ħdejja raġel li jixirqilha u li feħu koll il-grazzja tkun ħadmet u tagħti l-frott tagħha, frott li jixbaħ lil dak il-frott li l-grazzja kienet qed tagħti f'Marija. Dan ifisser li anke Giuseppe fil-waqt li ma kienx meħluż mit-teba ta' dnub oriġinali xorta waħda kien qed igawdej minn privileġġ li poġġeh sew rejp il-arusa tiegħu rigward id-disponibilità tiegħu sabiex ikompli mal-pjan tagħha. Jekk ġodni il-prekursur tal-murej kien meħluż mit-tieba ta' dnub oriġinali meta kien għandu f'ġuf ommu Eliżabetta, mela kemm iktar kellu jkun meħluż Giuseppe li kellu kollu fideħ laqwa żewġ teżori tas-sema u tal-art, jiġifieri lill-Marja u lill-Ġesu. Għalhekk is-Santi Padri jaraw f'dejn il-mistoqsija ta' Marija vot tal-verġinità li żgur li Giuseppe kien jaf dwaru u li kien assolutament jaqbel miegħu. Li ġaraqgħu li fil-qlub ta' dawn iż-żewġ maħbubejn minn Alla fuq kollox kien hemm bħal żewġ sentimenti opposti, l-imħabba ta' bejniethom li wassitom għall Russija u li fi żmienhom kienet parti miċ-ċerimonja ta' żwieġ. U sentimenti ieħor li kien qiegħed bħal jifxilhom jiġifieri li jiddedikaw il-persuna tagħhom kompletament lil Alla. Ħaġa dejn kienet assolutament novità ma nsibux bħala mkien għaliex fil-kuntest l-udi li tkun verġni jew li tibqa' verġni mhux onur iżda diżonur kien tant li kienu jqisu l-verġinità bħal għajb jew il-fatt li l-miżżewġejn ma jkollhomx ulied bħala disgrazzja. Allura Marija preżentat il-Lanġel b'din il-pożizzjoni tagħha għaltlu isma' jiena nħoss profondament li għandi niddedika lili nnifsi kompletament fis-servizz ta' Alla. U għal dan il-għan żgur li mhux se jkolli l-ebda relazzjoni ma' raġel. Jekk noqogħdu attenti għal kim ta' Marija lill-Anġlu u ma qaltlux kif normalment kellha tgħidlu jien mhux se jkolli relazzjoni ta' mara miż-żewġa ma' Giuseppe tiegħi, iżda qaltlu jien mhux se jkolli l-ebda relazzjoni ta' mara miż-żewġa ma' l-ebda raġel. Ħa nagħtik eżempju. Bħal meta pereżempju inkun mistieda nagħha li kellu jippreżentaw lit-tuffeħ. Li kieku jiena ma joġbuni xi t-tuffeħ, iżda joġobni l-arenġ, kont ngħid li l-mistedin jisma' skużani jiena t-tuffeħ ma joġobnejx iżda nieħu l-arenġa. Iżda jekk jien ma nikolx il-frott kollu, ngħid isma' skużani, iżda jiena l-frott ma nieħdux għax ma nħobbux. Issa l-kasta Marija huwa dan it-tieni wieħed, jiġifieri, li kienet qed teskludi kull relazzjoni ta' mara miż-żawġa kif fil-fatt kienet. U l-Anġlu rispondija għad-domanda tagħha li kienet aktar fin-natura tad-diffikultà li teħtieġ spjegazzjoni mill-ħaġa oħra għalilha proprju kif dan se jseħħ. U nimmaġina li dak il-ħin Marija bħal ħadet nifs għax femet li dak li kienet ila tħoss ġo fija jiġifieri li tiżżewweġ u fl-istess waqt tibqa verġni kien ġej minn Alla minn dik il-grazzja li kienet ila taħdem fija f'moħħa u f'qalba sa mill-ewwel moment ta' tnissejl tagħha. U l-kieku ma kienx hekk. Kif kienet se taċċetta dejk ir-rivelazzjoni stupenda ta' Trinità Qaddisa, meta din kienet l-ewwel darba li l-bniedem qatt sema bl-Ispirtu Santu u bit-Trinità Qaddisa. Kull meta ma ninsewx kull meta Ġesu bħal donnu s-sogra jitkellem fuq il-persuni divini, il-gbarat tal-poplu u l-iskrib u s-saċerdoti l-gbar kienu jgħidu li kien qiegħed jidej u li ħaqqu l-mewt u Marija li qed l-aħbar bħal li kieku kienet ħaġa ta' kuljum. Din il-frażi allura hija prova oħra tremenda tal-Immakulat Konċepiment ta' Marija il-mimlija bil-grazzja. Dan allura din is-silta torina il-kobor tagħha fiċ-ċokon tagħha, ċokon illi seta' jesa' lill-Alla l-imbierek. Mela din is-silta torina li hemm konnessjoni rabta intrinsika bejn l-Immakulat Konċepiment ta' Marija u l-maternità verġinali tagħha. Nistgħu ngħidu bl-ebda żball li l-grazzja li rċiviet Marija sa mill-ewwel moment tal-konċepiment tagħha kienet grazzja speċifikata u mmirata li tagħmilha kapaċi tnissel u tilet u teduka flimkien imbagħad edukazzjoni ma' raġel tagħha Giuseppe li l-bina Ġesu li huwa l-iben naturali ta' tnejn ta' Alla u tagħha. Dan fatti dan hu li l-Anġlu jkellem madwaru u speċjalment meta jgħidilna jgħidilha lilha int issa jaħlu Ġesu Salvatur issa dejn fl-iskrittura mqazza meta aħna nsejħu nsibu din il-kelma is-sejjaħ għandha tifsira ferm iktar profonda milli firsienna u fil-kultura tagħna. Fil-kuntest ludi li is-sejjaħ tisser int ħatamlu l-Anġlu lill-Marija għalilha fi klim ieħor int se tagħmlu Salvatur mhux talli mhux is-Salvatur tagħha iżda ej kienet se tagħmlu propju s-Salvatur. Dan ifisser li x-xogħol ta' Marija kien li l-bina tmexxih fi triq li kella twaslu sal-għolja tal-Kalvarju u li ma kellix bl-ebda mod tosta kolaħ fit-twettiq tal-pjan tal-missier għas salvazzjoni tal-dinja. Marija li qed bil-ferħ kollu ta' qalba din l-istadina u ta' sew għaddit li l-bina dawk iż-żewġ kwalitajiet li hi kellha fl-aqwa tagħhom u li huma bażi tal-fidwa u frott tal-grazzja l-umiltà u l-obbedjenza. Dawn huma l-kwalitajiet li Ġesu għex f'kull moment ta' ħajtu fostna. Ma ninsewx li kienet Marija li lil Ġesu fetħitlu triq għal ħajja pubblika tiegħu meta fit-tieġ ta' Kana fuq ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu u riet li l-bina li kien wasal il-moment li jitlaq mill-familja naturali tiegħu jifforma il-familja tad-dixxipli u tal-apostli. U koll minn l-analisi tal-Vanġelu ta' tħabbira nitkellmu propju minn verġinità doppja frott tal-grazzja tal-Immakulat Konċepiment. L-aspett estern fiżiku jew korporali u l-aspett intern eżistenzjali u spiritwali. Dini distinzjoni importantissima li għamel Santu Bistejn ben dak li huwa jsejħilha Virginitas carnis jew l-integrità korporali u Virginitas cordis jew fidei jew l-integrità u l-purezza tal-fidei. Din id-distinzjoni tapplika għal Marija b'mod perfett. Il-Virginitas carnis fizika ej il-konċezzjoni verġinali u it-tweled verġinali ta' Ġesù, affermati b'moċarissimu minn sal-luqa. Din l-integrità fiżika kienet sinjal taħol inġdejt, sinjal ta' manifestazzjoni ta' misteru li ju invizibli, l-inkarnazzjoni ta' li ben ta' Alla. Għal Marija mbagħad, dejn il-verġinità fiżika hija sinjal ta' verġinità spirituali interjuri, hekk imsejħa verġinitas cordis tal-qalb jiġifieri, li l-Marija tagħmilha verament denja tat-titlu Verġni Sion, Virgo Sion, jiġifieri dejk li kienet għal kollox u f'kollox fidila lejn Alla. Infatti, Santu Wistin jinnota li qabel ma nislitu fil-ġow, Marija lil-Ġesù nislitu f'moħħa u f'qalba. Iktar feħ valur dal it-tnissejl li jiexed fedeltà assoluta lejn Alla, Marija fu b'bidjenza sħiħa lejn irrida mqazza tiegħu milli t-tnissir fiżiku. Dan hu l-istqarriet Eliżabetta taħt il-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull man tqalilha min-naħa tal-Murej. Tantu hekk li meta Ġesù lil Ġesù waħda mara qollit leħina fil-folla u qaltlu imbierek il-ġuf li ġibek wis-sider li rdajt, Ġesù pront weġibha li aktar imberkejn dawk li jinsebgħu il-kelma tal-Alla u biħarsuha. Ovvjament, Ġesù ma kien qiegħed jgħidilha lil dik il-mara x'kienet il-vera raġuni għaliex ommu kellha tiġi mfaħra. Mhux daqstant għaliex nislitu fiżikament dak kemm għaliex nislitu spiritwalment f'moħħa u f'qalba b'atteġġiament ta' fidi sħiħa fil-missier. Din hi l-verità profonda tal-Immakulat Konċepiment ta' Marija.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din it-tmien puntata, Dun Ġorġ Frendo kellimna dwar id-domma tal-Immakulata Konċezzjoni. Insellimlek.